ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሰሙን ንደገፍቱ ንካፒቶል ሂል ብምውራር ንዝፈፀሙ ዓመፅ ሕጊ ኣልቦነትን ህውከትን ከም ዝተበሳጨወ ትማሊ ሓሙስ ምሸት ኣብ ዝፈንዎ ቪድዮ ተዛሪቡ። ብካልእ ድማ ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ይውረድ ዝብል ጎስጓስ ሪፐብሊካንን ዴሞክራትን እናወሰኸ ይመፅእ ኣሎ። ፓሲ ዊዳካስዋራ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሰራፍሳየ ክተቕርበያ።
ደገፍቶም ኣብ ካፒቶል ሂል ንዘብፅሕዎ ጥቕዓትን ዓመፅን ኣመልኪቶም ሓሙስ ምሸት ብቪድዮ መልእኽቶም ሰዲዶም እዮም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ
Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem.
كم كل أمريكاوي أنون بتزقات أمهوكات متحاس حقن عمتن حريقية يمزبلو. President Trump Congress وزيئي تتمرات أحمزة رؤوغة لزوميهم. انتخونجن كم تنبور نتمرات أي President Joe Biden انكو عدس ولك خولي دليون.
My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power.
أبزوان ناتيت أمتا سرعاتو زحلوة سلامة وزخونا ناي سلطان سققر كهلو مقباريو يمزبلو ترامب. ባይደን ሓሙስ ንግሆ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂኦም ንትራምፕ ዝወቐስዎም ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ብኣባላት ኮንግረስ ብዝፈፀምዎ ምልዕዓል ዓመፅ ካብ ስልጣኖም ይለዓሉ ዝብል ጎስጓስ ግና ኣይተዛረቡን።
He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack.
ከም ፈለምቲ ኩሉ መዳይ ጥቕዓት ኣብ ዴሞክራሲያዊ ትካላትና እናፈፀመ መፅ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ዘይቋርፅ ዝነበረ ጥቕዓት መዛዘሚ እዩ እዮም ዝበሉ። መራሕ ኣብላላይ ድምፂ ሰኔት ተባሂሎም ዝግመቱ ቹክ ሽመርን ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፖሎሲን ሓዊሱ ንዓንቀጽ 25 ጠቒሶም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ጸቕጢ ይገብሩ ኣለው።
By inciting sedition as he did yesterday, he must be removed from office. While it's only 13 days left,
ከምቲ ትማሊ ዘለዓሉ ዓመፅ ካብ ስልጣኑ ክልዓሊ ዝግባእ 13 መዓልትታት ዝተረፍኦ እኳ እንተኾነ ኣብቶም ዝተረፉ መዓልትታት እንታይ ዓይነት ሕማቅ ክስተት ኣሜሪካ ክጋጥማ ከም ዝኽእል ኣይፍለጥን ኢለን እየን ናንሲ ፖሎሲ። ኣባል ሪፐብሊካን ኣደም ኪንዚ ጋር እውን እቶም ፕሬዚዳንት ግዴትኦምን ዝፈፀምዎ መሓላን ጥራሕ ከይኮነስ ካብቲ ሓቂ ዝረሓቑ ይኾኑ ብምህላዎም ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ይግባእ ክብሉ ፀዊዖም እዮም። መማሓይሽ ዓንቀጽ 25 ስልጣኑን ግዴትኡን ብኣግባቡ ክዋፃእ ዘይኽእል ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኑ ክእለ ዘፍቅድ እዩ። እንተኾነ ግን ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ኮኑ ኣባላት እቲ ካቢኔ ነቲ ጎስጓስ ብግልፂ ክድግፉ ይተረኣዩን። ጆን ፎተር ዝተባሃለ ዳይሬክተር ኮሚሽን ትካል ቀጻልነት ምምሕዳር እቲ ሓሳብ ክፍፀም ዝኽእል እዩ፣ ይኹን እምበር ኣብተን ተሪፈን ዘለዋ መዓልትታት ግና ንምትግባሩ ዕንቅፋት ዘጋጥምዎ ይመስለኒ ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ነቲ ዓመፅ ዘጻሪ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ብወገኑ ሕጋዊ ምፅዳቅ ድምፂ ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንምትእጓልን ኣብ ኣባላት ፓርላማ ፅዕንቶ ንምፍጣርን ኢሎም ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ሓዊሱ ኣብ ዘናዕብ ንዝተሳተፉ ኩሎም ክሲ ከም ዝምስርተሎም ኣፍሊጡ እዩ። ፒሎሲ ከም ዝበልኦ ማይክ ፔንስ ዓንቀፅ 25 ተጠቒሞም ስጉምቲ ዘይወስዱ እንተኮይኖም እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ኣብ 2019 ፈቲንዎ ዝነበረ ካብ ስልጣን ናይ ምእላይ ክሲ ሎሚ እውን ናብኡ ከም ዝኣቱ ገሊፀን እየን።